Oblation Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso,
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to. Tuwing Lunes hanggang Biyernes, mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion at suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Bagong paksa muli ang ating pagkukwentuhan mga kasali. Viral sa social media ang thesis ng broadcast communication student at candidate for graduation na si Eric John Joaquin R. Galang o Waxy ng College of Mass Communication mula sa UP Diliman. Makikita sa social media ang kasiyahan ng Asia Songbird Regine Velasquez nang makita ang kopya ng thesis ni Waxy na pinamagatang You Make Me Shine, The Gay Fandom of Regine Velasquez and the Making of a Gay Icon. Mga kasali, excited na ba kayo sa ating kwentuhan ngayong araw? Makikisali sa ating kwentuhan ngayong araw, live na live. Welcome to the program, Waxy Galang. Good morning!
Hello po, good morning po sa ating lahat. Hello!
Hello at maraming salamat, Wax, sa pagbibigay oras sa ating programa. No? Viral ngayon ang iyong thesis at ang dami mo na rin mga interviews. At ayan, welcome home. Ayan, welcome
Opo.
Home. Ayan, maraming salamat sa pagbibigay oras. At siguro, ayun nga, very excited ang ating mga kasali na pag-usapan ang iyong thesis mismo. No? Siguro punta natin ang ating unang bahagi ng ating kwentuhan.
Yes po.
Kung saan, dalhin mo kami sa iyong thesis. No? Ano yung konsepto, layunit at inspirasyon ng iyong thesis. Siguro simulan natin sa unang katanungan, bakit tungkol kay Asia's Songbird Regine Velasquez ang iyong thesis?
Okay. Super fan po kasi talaga ako ni Ate Reg mula nung grade 6 pa ako. Nung ginamit yung Shine bilang grad song namin. Tapos from then on, talagang naging mas masigasig na ako na pakinggan sa, na i-consume ang mga media na pinapairal niya. Kunyari mga songs niya, movies niya, ang kanyang mga TV show guestings, ganyan. So talagang naging fan na ako. Although silent fan pa lang. Tapos hanggang sa yun na nga, nakapag-aral ako ng broadcasting. May mga moments na nababanggit siya kasi nga isa siyang institusyon na rin sa ating industriya at saka sa broadcasting talaga. So, nung nakita ko yung chance na pwede ko siyang aralin, kumbaga, naratigil ng pagiging silent fan ko. Inisip ko, pwede ko to gawing ding love letter para sa kanya at gawing, kumbaga, pag-express ko ng aking feelings at ng halaga niya para sa akin. Kaya yon, minabuti ko na lang din na si Regine ang aking thesis dahil nasa sakupan din naman ng broadcasting or ng BMAS na program, Broadcast Media Arts and Studies, ang Celebrity Studies. So, ayun, tama-tama lang naman.
Nako, siguro, ano yung binigay na ano ng yun ng thesis advisor mo nung pinitch mo or pinopose mo yung topic na ito? Anong komento?
Nung una, parang research pa lang nung in-export pa namin yung topic. So, medyo syempre naging interested din sila na, wow, si Regine, kasi kakaunti lang din yung mga, yung academic attention kay Regine Velquez kahit ganun na siya ka, kumbaga ka, yung stature niya ganun nakatanyag. Mm-hmm. Konti pa rin yung academic attention sa kanya. So, syempre naging interested sila and mas naging mapalad ako nung nakuha kong advisor yung si Sir LJ Sanchez kasi talagang isa siya sa mga nagpa-pioneer or nag siguro talagang nagpa-promote ng celebrity or star studies. Kaya, mm-hmm. ayun, sobrang match made in heaven.
Oo nga, no? At siguro tunguhin natin yung mismong layunin ng thesis. Mm-hmm. Ano yung nais mong matamo sa iyong thesis?
In-explore kasi ng thesis ko yung pagiging gay icon ni Ate Reg. Siguro hindi ko na ninais sa thesis ko na patunayan na isa siyang gay icon kasi academically safe na rin siya i-assume na gay icon siya. So with the backing of my professors din, parang inassume naman na natin na gay icon si Ate Reg. Ang ginawa ko na lang sa aking thesis ay siniyasat ko na lang kung paano siya naging gay icon, kung sino yung nagpanday nung status na yon, sino naggawad sa kanya ng corona na pagiging gay icon. So tatlo yung naging layunin ko for my thesis. Una, inalam ko kung paano siya pinanunood, pinakikinggan at pinag-uusapan ng mga bakla niyang tagahanga. Mm-hmm. Kumbaga eh, how do they consume Regine related media. Tapos pangalawa, ano-ano yung meron sa kanyang katauhan, sa kanyang kaanyuan, at saka sa kanyang karera na tinuturing ng mga baklang fans niya as indicators ng pagiging gay icon niya. And lastly, kung ano yung naging kontribusyon ni Ate Reg sa LGBTQIA plus community.
Mm-hmm. Nako, napakaganda ng objectives ha.
Ay, thank you po.
Oo. At tunguhin natin sino-sino o ano yung paraan din, yung methodology natin sa mm-hmm. pag-gather ng information at sino po yung mga tumulong, no? Of course, nabanggit mo na si Sir LJ na very supportive yes. na advisor, no? At sino yung mga nagbigay ng kontribusyon para mabuo mismo ang iyong thesis?
Ayun. Ako kasi ay gumamit ng interview tsaka textual analysis. So sa interview pa lang, sobrang naging helpful talaga ang aking mga respondents. Hindi lang yung 10 kong respondents na yun, kundi generally ang mga Reginians. Kasi nung nagpost ako na I was calling for participants, sobrang they went all out to support. Talagang nag-share sila, naghanap din sila ng mga pwede kong ma-interview. And true enough, sobrang naging overwhelming ang aking inbox. Ang daming may gusto na sumama sa thesis, ganyan. And ayun, talagang para sa kanila rin kasi, at tungkol sa kanila ang thesis na ito, nabahagi sila ng mga kwento nila, ng struggles nila, ng experiences nila na talagang ginamit ko sa pagbuo ng aking study. And basically, si Sir LJ din mismo, talagang nagpakita na winner ang Star Studies. Malaki ang contribution ni Sir para mas maging cohesive, mas maging malinis ang aking thesis. Ayun. At saka syempre from the ground pa lang, nung binubuo ko pa lang yung idea, si Sir Alwin Aguirre rin na tumulong sa akin para mas maging viable yung thesis ko. Ayun naman.
Inimutang tagpo habang ginagawa mo yung thesis. Ano yung mga realization tungkol sa ating gay community at sa fandom mismo ni Regine Velasquez?
Ayun, naalala ko na may tumika sa akin na kapag may concert si Regine, walang parlor. Kumbaga, sarado ang mga parlor. Kasi parang lahat doon nagpupunta. So, doon pa lang nakita ko na talagang sobrang daming gay fans ni Ate Reg mula noon hanggang ngayon. And mas na-realize ko rin sa study ko na talagang ginagamit ng karamihan sa mga bakla ang power ng ating female divas para makaramdam din ng kakaibang power. So, kumbaga, hindi lang siguro sa case ni Regine, kundi siguro marami na rin ibang pop divas sa international scene. Si Lady Gaga, si Judy Garland pa noon, si Barbra Streisand, lahat. Kahit dito, si Sasha Padilla, si Sharon Cuneta. Ginagamit natin ang kanilang glamour at extravagance para una sa lahat, makaramdam tayo ng ganoong pagtanggap at pag-celebrate ng identity. At ikalawa, para maprotektahan tayo laban sa mapanakit na lipunan. Diba? So kumbaga, yung compromise na masculinity natin ay nililive out natin sa kanilang hyper-femininity. ang ginawa ng mga baklang fans ni Ate Reg. Kung dati ay nagtatago sila sa likod ng queer star power ni Ate, ngayon ay ginagamit na nila ito bilang badge of honor.
Nako, napakagandang kwento, Waxino. At siguro tunguhin natin yung mismong paano kinukonsumo ng gay community yung mismong mga palabas or yung kasi alam naman natin hindi lang naman as a singer si si Regino.
Yes.
At pinasok niya rin mismo ang pelikula, ang pag-arte, no? So paano yung yung paraan ng pag-consume ng ating mga community?
Nako, thank you sa tanong na yan kasi isa yan talaga sa mga naging research questions ko kung paano nila kinoconsume si Ate Reg. So basically, sobrang gandang pagtanaw nila kay Ate Reg kasi inaalam talaga nila minsan, talagang sobrang seryoso sila kapag nanonood na Ate Reg media. Hindi lang nila ito pinanonood dahil lang nagugustuhan nila. May mas malalim silang pinaghuhugutan every time. Kumbaga, meron ding mga indicators kasi doon sa performance na yon o kaya sa kanyang mga ginagawa sa karera niya na talaga nagpo-point na ay parang bakla tong performance ito or parang medyo nakaka-appeal ako dito kasi medyo pinupukaw niya talaga ang damdamin ko. Pinupukaw talaga niya kung ano ang pagkatao ko. So, ayun, yung perception nila kay Ate Reg ay hindi lang passive, active din siya na because of it, nakagawa sila na, o meron silang capability to create meanings out of doon sa mga napapanood nila. And in return ay nakakagawa sila ng panibagong hubog kay Ate Reg na bibigyan siya ng bagong title, ng bagong pagtingin na pwede ding maging batayan ng karera ni Ate Reg. Yun po.
Nako, siguro ayun, no, tunguhin naman natin bakit si Regine Velasquez mismo yung tinuturing na gay icon. Kasi di ba yung sabi mo nga sa objective number 2, ano yung katauhan niya mismo?
Yes.
Ano-ano yung mga dahilan at kanyang katangian kung bakit siya ina-idolize ng gay community?
Mm-hmm. Well, firstly, Regine is camp. As in, very queer ang kanyang mga ganap sa kanyang karera. Ang kunyari, unang sinasite dito lagi ang kanyang butterfly performance sa R2K concert niya. Kinanta niya yung Butterfly ni Mariah Carey. Very queer-coded agad kasi kumbaga yung lyrics pa lang nung kanta sobrang ibang level na kumbaga ina-urge siya to spread your wings and fly. Tapos umakyat pa siya. Talagang hindi siya nagpatinag na ay dito lang ako sa ground. Kumbaga ang nangyari, yung pag-akyat niya ay nag-symbolize din as liberation for a lot of her queer fans. Isama ko na rin dito siguro ang kanyang style. May pageantry, tsaka may drag influence. Lagi ang kanyang wardrobe, yung kanyang personality at language use. Ginagamit niya ang wika ng community natin, di ba? Nag-chacharot siya, nag-kekeme siya, ganyan. At syempre ang kanyang boses. Ito pinaka feeling ko magandang tignan din sa kanya. Kasi nga, syempre, singer siya at nakakaiba ang boses niya. Kumbaga, yung boses niya kasi, ang tinitingnan lagi or ang pinakikinggan natin lagi sa boses niya ay yung taas. So, sa sobrang taas, minsan, hindi na siya normal. It's out of the ordinary. Wala na siya sa spectrum of normality. Something na I feel like, relate na relate ang mga miyembro ng queer community na hindi na normal or hindi deemed normal ng society kung ano yung ginagawa nila. So parang ganun yung naging pag-queer code doon sa kalalagyan ng mga LGBTQIA plus members sa boses ni Ate. And lastly ay hindi lang din naman sa dami ng fans, gay fans ni Regine ang rason kung bakit siya gay icon, kundi yung lalim din ng identification ng gay fans niya sa kanya. Kumbaga maraming gay fans na nakikita ang sarili nila kay Regine kahit pa biologically ay isang woman si Regine. Sa kanyang rags to riches success story, sa kanyang struggles bilang isang kontisera, sa kanyang controversial na buhay pag-ibig, sa drama ng kanyang career, sa pagmamahal niya sa kanyang craft, parehas ng kay Judy Garland na isang tragic figure. Noong silver concert niya, di ba, parang nawalan siya ng boses. Pero yun, kahit piyok-piyok at masakit yung kanyang lalamunan, talagang nangako siya na itutuloy niya ang concert or uulit siya ng concert for free kahit dumuguman ang ilong niya. Those were her words. So parang indication din yun of how she bleeds for her art at nakaka-relate doon ang sangkabaklaan.
Nako, naalala ko nga yung mismong ano no, tagpo na yon na kung saan nawalan siya ng boses
yes.
Pero nandun pa rin yung pagmamahal sa kanyang art, sa music mm-hmm. at sa kanyang mga fans no. Mm-hmm. At siguro punta ako sa mas personal wax no. Ikaw
yes,
naman
po.
Kasi kwento mo kung paano nakaka-relate yung mga na-interview mo, yung community mismo kay Regine Velasquez, ikaw mismo, mm-hmm. paano mo nakita o paano yung connection between you and Regine Velasquez? Paano mm-hmm. mo siya ina-idolize?
Mm. Siguro talagang lagi kong tinatakbuhan kasi si Ate Reg. Siguro nakita ko rin sarili ko sa kanya, sa kanyang struggles bilang isang kontisera or sa struggles to make it into the industry.
Mm-hmm.
Siguro wala pa naman ako doon talaga. Pero kumbaga nakikita ko yung determination niya, yung willpower niya to always kumbaga set foot sa mga tamang opportunities, matalo man o manalo, talagang hindi siya nagpapatinag. So doon pa lang ay nakaka-relate na ako. And syempre, kumbaga yung pagmamahal niya din sa kanyang craft. Ako, I really love what I do, yung gusto kong talaga mapabilang sa entertainment industry kasi as a producer or kung ano mang backstage na workman yan. Pero basically, yung determination niya sa kanyang ginagawa, I bleed or I reflect that same kind of determination din. So, doon pa lang ay talagang nakaka-relate na ako sa kanya. And syempre, takbuhan ko yung mga kanta niya, di ba? Hindi lang kasi pang heartbreak or pang falling in love yung kanta niya. Just kumilipad siya ng pangarap, merong shine, merong isang lahi. So talagang kahit anong type ng love pa yan for the country, for your success, for your work, talagang napupukaw niya, tusok na tusok pag siya rin ang kumanta. Kaya yun, hindi rin mahirap na makarelate kay Ate Reg.
Mm-hmm. And I'm looking forward, no, mm-hmm. na ayun nga, gamitin mo bilang inspirasyon si Regine Velasquez para makapasok sa industriya.
Yes.
At nag-look forward kami sa ano sa tagumpay mo, no. Siguro mga kasali, no, very interesting yung mismong pinag-uusapan natin. Unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan. Siguro mag-pass break muna tayo, mga kasali, sa ating pagbabalik. Ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol kay Regine Velasquez, ang gay community at ang thesis ni Waxy. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
So, ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP atin to. Ako pumuli si Ryan Malandog. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/dzup1602am. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa ating programa. Patuloy ang pagsali sa ating kwentuhan sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, mensahe at suggestion sa ating comment section ng ating Facebook Live. Kasali natin si Eric Jan Joaquin R. Galang o Waxy sa ating kwentuhan tungkol sa kanyang viral thesis na may pamagat na You Make Me Shine, The Gay Fandom of Regine Velasquez and the Making of a Gay Icon. Bati ka muli, Waxy, sa ating mga kasali.
Hello po mga kasali. Kamusta po tayong lahat?
Ayan. At kanina nga pinag-usapan na natin yung konsepto, layunin at inspirasyon ng iyong thesis. Ngayon naman tutungo tayo sa ikalawang bahagi
mm-hmm.
ng ating kwentuhan. Siguro, kasi diba, Waxy, nakita ko din sa tweet mo, no, around late 80s and 90s,
yes.
umusbo yung karera na, ni Regine Velasquez, no, yung kasikatan niya. At sa kabila ng generational gap, paano naging fan yung Gen Z si Regine kahit maraming mga singers ang umuusbong sa kasalukuyan. Kasi sabi mo sa tweet mo, no, nag-thank you ka sa ABS-CBN kung saan. Kasi di ba, shinare nila yung thesis mo mismo.
Yes,
no? Na parte yun nung, yung paglipat ni Regine Velasquez mula sa GMA7 to ABS-CBN.
Yes.
Yung Gen Z mismo, no? Kasi alam naman natin, ang dami ng mga artists, mga singers ngayon na umusbong. Bakit kahit Gen Z, si Regine pa rin ang ina-idolize ng gay community?
Ayun. Nalaman ko kasi sa aking thesis din na talagang kayang-kaya niya i-reinvent yung sarili niya. Mm-hmm. Kaya hanggang ngayon pumapatok pa siya anumang genre, anumang era, sino mang singer ang i-cover or itapat sa kanya. Parang kumbaga kaya niyang sabayan or kaya niyang gawing her own. Kilala si Regine sa pag-reginify ng mga songs. Kumbaga ang daming songs na kinover na parang kanyang-kanya na, yung On the Wings of Love, I Don't Wanna Miss a Thing, marami pang iba na mga bago. Isa pang reinvention na kaya niyang gawin ay yung kanyang style. Diba sa buhok pa lang iba-iba na. Tapos siguro yung wardrobe din niya. Proweba talaga kasi rin yan ng kanyang star power. Kumbaga dun mo masasabing wala siyang kupas. Isa pa, she keeps being relevant. Diba nga, nabanggit ko na rin sa aking mga na-share before na posts na malaking factor yung paglipat niya ng ABS-CBN mula sa GMA7 na kumbaga ay pansamantalang nahimlay ang kanyang singing career o kanyang karera kasi nga kaunti na lang din yung projects niya doon. At nung lumipat siya sa ABS-CBN, sa ASAP, diba, mas na-introduce siya sa Gen Z's kasi bagong songs yung kinakanta niya. May mga kakolab siya na up-and-coming artists at frankly, nag-move siya to a bigger stage. Kumbaga, hindi rin naman talaga siya nawala. Talagang lumevel up lang din si Regine. So, hindi lang siya available to the young crowd. Appealing na rin talaga siya dahil yon sa pagiging risk taker niya and evidently it paid off naman.
Nakita nga natin, no, sa ASAP natin to mismo na ikipagsabayan sa mga Gen Z, na mga performers din, no. At siguro tutunguhin natin Wax, no,
yes,
yung mga hamon mismo na umusbong habang ginagawa mo yung pag-aaral. Saang parte ng yung pag-aaral nagbigay sa iyo ng hamon? Of course, alam naman natin andiyan yung pandemya, 'di ba, sa paggather ng mga information, ng interview, ano yung mga challenges?
Yung mga challenges ko naman, basically, nalampasan naman din agad. Pero isa siguro sa pinakamalaking challenge sa akin noon ay yung paggawa ko talaga ng thesis sa pagbabalanse ng aking oras noon. Kasi nga ako ay nagtatrabaho rin habang ginagawa ko yung thesis. Buti na lang ay sobrang mabait at sobrang generous ng aking pinagtatrabahuhan dahil talagang binibigyan nila ako ng consideration to work on my thesis. So, ayan, shout out sa aking mga boss, kay Miss Dean, CS, hello everyone. Ayan, at isa pa ay siguro sa paggather nga ng data dahil nga pandemic siya, hindi ko man lang nakausap talaga na personal yung aking mga respondents. So, over Zoom lang kami nag-usap. Ayun naman, okay naman din ang naging kumbaga ang naging takbo ng usapan. Siguro mas magiging winner lang kung mas personal kami nakapag-usap. Pero all in all, dahil masaya naman ako sa inaaral ko, maganda pa rin naman ang naging outcome kahit may mga challenges.
Mm-hmm. How about naman yung mga revisions? May marami bang revisions pagdating sa thesis mo?
Hindi naman super dami, pero feeling ko sobrang nakatulong yung mga revisions saka mga pinadagdag ni Sir LJ sa akin kasi kumbaga may mga angles akong hindi nakita or may mga nakalimutan na akong points na oo nga sana sinama ko to. Tulad nung may binanggit kasi ako tungkol sa diva worship, so kung paano sinasamba ng mga baklang fans ang mga divas natin. Tapos kung paano siya pwedeng i-connect or i-associate sa kung paano gumagawa ng religious image sa Visio Divina, ganyan. So, isang malaking pagtatahe o kumbaga paglilinis ang ginawa ni Sir LJ sa mga binigay niya sa aking revisions at mga pinagdag niya.
Mm-hmm. And speaking of kanina sinasabi mo, paano wino-worship nga si Regine ng gay community? Kamusta yung mga fans o yung fandom ni Regine from gay community? Kasi alam naman natin, 'di ba, grabe din yung mga fans ng mga celebrities, no? Can you describe mismo ano yung mga mga characteristics at ways mismo ng gay community on how to worship or how to idolize mismo si Regine? Paano nila pinapakita?
Naku, marami. Ang tawag dito ay productivities, kumbaga, na kinoy ni Henry Jenkins noon. So, sa study ko, ang nag-focus ako sa tatlong fan productivities na ginagawa nila. Una ay album collection. So, talagang bumibili sila ng albums kahit limited edition, kahit mga, kumbaga, eh, yung collector's item na binibili talaga nila before noon, yung mga nagmo-mall show si Ate Reg, talagang nakikipagsiksikan sila para bumili. Tapos iba yung feeling na kapag nakabili na sila ng album ni Ate Reg, talagang kumbaga nava-validate ang kanilang pagiging fan. Mm-hmm. Kasi meron silang something na to remember Regine by, kahit hindi nila binubuksan ito. Pangalawa ay ang pag-attend sa mga concert. Siguro marami nagsasabi kasi talaga na iba si Ate Reg kapag live. So, ayun, talagang nava-validate din siguro or nagiging complete yung Regine experience, yung pagiging fan mo kapag napanood mo rin siya live kasi nga iba rin siya live or kumbaga, ironically, same lang din yung naririnig mo sa studio kaysa sa live or better pa. So, ganun kagaling siguro ang kanyang talent. And lastly, ay yung fan literature. Maraming gumagawa na rin ng studies tungkol kay Ate Reg, kumbaga hindi man full-blown thesis pero kumbaga inaaral na siya, may gumagawa ng fan literature sa kanya, fan fiction, ganyan, and bumubuo ng fan bases around her. Ayun, and syempre isa ko pang hindi malilimutan ay marami nag-imitate kay Ate Reg. So, kung alam pala natin before, si Vice Ganda, si Anton Diva, mm-hmm, si Precious Paula Nicole, ayan, mga ilan sila sa mga nag-gain din ng kasikatan dahil sa paggagaya nila kay Ate Reg.
Nako, very interesting waxy, no? Mula sa album collection, pag-attend sa concert, no? So, fan literature at yung pag-imitate kay Regine mismo. Tunay nga nag-gay icon.
Yes.
At siguro, bakit mahalagang pag-aralan yung mga o magsaliksik tungkol sa ating mga artista o icons? Mm-hmm. Ano ba yung contribution nito sa ating komunidad?
Malaki talaga ang kontribusyon ng mga stars natin. Kaya nga sila stars kasi tinitingala sila, may mga taong sumusunod sa kanila, and higit sa lahat, malaki ang sakop ng naiilawan nila. In other words, napakalaki ng kanilang impluensya. So, I feel like mahalaga talaga sila pag-aralan kasi malaki ang nakakontribute nila sa kung paano natin tignan ang isang bagay o isang phenomenon kapag sumuporta ang isang artista dito. Malaki rin nasasabi or malaki rin ang nai-ingrain sa ating epekto na parang, susuportahan ko rin to or hindi ko to susuportahan. So, meron silang bit-bit na power, kumbaga, mm-hmm, over their fans, over audiences. So, ayun, dahil lagi silang available, lagi silang exposed, nakikita natin sila, malaki yung nagagawa nila sa pag-ikot din ng ating lipunan at sa kung paano tayo mag-isip o kung paano natin tinitignan ang ibang bagay sa lipunan. So doon pa lang, feeling ko, isa na siyang indikasyon na kailangan din nating aralin ang ating mga celebrities o ang ating mga stars.
And speaking of contribution, Waxino, yes, meron bang tumatak mula na interview mula sa yung respondent, paano nabago yung buhay niya because of idolizing Regine Velasquez? May mga ganun bang kwento? Meron ka bang ma-share regarding this?
Marami, actually. Isa sa mga na sulat ko sa aking study ay ayun na nga, si Ate Reg ang nagpa-realize sa kanya ng home kasi dati ay galing siya sa based siya sa Middle East, dun siya lumaki. Mm-hmm. Tapos wala pang TFC noon, wala pang Pinoy TV na GMA. So hindi pa niya talaga, kumbaga, wala pa siyang sense of home sa TV screen niya. Eh ang nangyari, nagkaroon ng Asian album si Ate Regine. nag-release siya ng songs na may kasama siyang mga foreign singers, ganyan si Jackie Chung, ang kanyang Listen Without Prejudice album noong 1994, if I'm not mistaken. Ang nangyari ay, ayun, napalabas siya sa Channel V, sa Star TV, tsaka sa MTV that time. At doon nila nakita na parang, oh my gosh, may Pilipino sa screens natin. Doon sila nag-start maging fans at sobrang mas naka-identify at nakaharamdam ng home. So kumbaga sa kanila, hindi na lang gay icon si Ate Reg, sense of home na rin siya nung time na yon.
Nako, napakagandang kwento, no? At sa, lalong-lalo na sa ating mga OFW na nagkaroon ng connection between yung OFW na yun at kay Regine mismo na feel nila yung tahanan, yung home mismo, no? Siguro sa kabuuan kasi 'di ba, isa sa mga pangatlong objective mo yung contribution. Ano yung contribution ni Regine Velasquez sa gay community at mismo sa ano sa industriya ng ating ano ng showbiz.
Marami rin siyang naging kumbaga contribution sa LGBTQIA+ community. Nagiging ano siya eh, monument of solidarity tuwing ina-acknowledge niya ang kanyang gay fans, tuwing nire-recognize, sine-celebrate niya ang kanyang fans, ang kanyang gay fans. Sobrang malaking ano siya, sobrang malaking factor siya para sa mga gay fans kasi nagkakaroon sila ng validation na itong ganito kalaki na star ay kilala tayo, ina-accept tayo ni kumbaga pinapahalagahan tayo. So kumbaga nagkakaroon din ng sense of belongingness, nagkakaroon din ng sense of acceptance tuwing ginagawa sa kanila ni Regine yun. Someone na isang Christian woman na, 'di ba, heterosexual. So kumbaga the fact na sinusuportahan niya rin ang ganap ng mga bakla ay talagang malaki na ang nabibigay at yun naman din siguro malaki na rin ang contribution niya sa entertainment industry dahil kumbaga si Regine ay nag-discover din siya ng mga artists. Recently lang sa Twitter, merong artist si Ferdinand Aragon ay up-and-coming artist siya, indie artist ng Philippines. Tapos sinabi niya nakakantahin niya yung songs niya sa concert ni Ate Reg. So kumbaga eh, nagbibigay din siya ng big break sa ilang mga artists. So dun pa lang ay malaki na rin ang naibabahagi niya sa industry.
No? Nagbibigay talaga ng platform at very supportive sa mga young artists na gustong pumasok sa industriya, no? At yeah. Siguro tunguhin natin Waxy, no? Nakita natin yung nag-viral na ano na video at photo ni Regine Velasquez nung tinanggap niya at nakita niya yung thesis. And expect mo ba na magwa-viral ito? Ano yung initial reaction mo? Maari mo bang ikwento? Pakita natin yung photo na ito.
Ayan. Well, hindi ko talaga in-expect na magwa-viral yung thesis kasi gusto ko lang din naman talaga ibigay sa kanya. That time, wala akong meet and greet pass, kumbaga. So, meron lang akong pass para panuurin siya. Tapos, dinala ko lang din yung thesis para, kumbaga, eh, mapicturean ko yung thesis na nandun na kami sa concert ni Ate Reg, ganyan, na nakarating din yung thesis ko doon. Tapos, nalaman ko na lang din na meron akong kaibigan na may meet and greet pa. So, actually, friend of a friend pa nga siya eh. So, hindi ko talaga siya kilala. Friend siya ng friend ko na si Mayeng. Hello, Mayeng. Kumbaga, ang nangyari, sabi ko, hala, ayoko na palagpasin. Ibigay na natin kay Ate Reg. So, ang ginawa ko na lang, kumuha ako ng ballpen. Ayan, hawak pa ni Precious Paula Nicole kasi na-meet ko siya nung sa lobby. Pinakita ko sa kanya na, hello, pinag-aralan din po ko na sa thesis ko. Andiyan, may picture siya dun sa thesis ko. So, ayun, kumuha ako ng ballpen sa isang concierge. Tapos, nilagyan ko na lang ng ano ko, ng kumbaga ng message ko, dedication ko for her. Then, pinaabot ko. Tapos, nagsabi nila ako kung baka pwedeng makahingi ng konting pictures kapag meron siyang, kapag naabot na niya. Tapos, yun, thankfully, tweet ko. And, yun, naging, sobrang grateful ako sa naging effect niya. Kasi, bukod sa nakakuha ako ng kaunting clout, naging validated din ako. At kung kahit papaano ay naisulong din natin ang star studies na aminin nga natin ay kadalasan mababa ang tingin ng academe. Pero ayun, nasulong naman natin siya. That's what matters in the end.
Pero after this na nag-viral, paano yung mga reaction ng mga tao, especially yung gay community na ano talaga ina-idolize si Regine Velasquez? Nag-message ba sa'yo? Ano-ano yung mga ano mga reactions nila?
Yeah, sobrang overwhelming ng support. Sobrang nakakatuwa, hindi lang sa pamilya ko, sa mga friends ko, sa mga katrabaho ko, kundi sa gay community talaga, na sinasabi nila it's a stride in the community or in sa studies. Kasi sinabi ko rin naman nagsiset siya ng precedent na parang pwede rin natin gamitin yung ginamit kong lens at method at theory sa pag-analyze ng iba pang mga Filipino gay icons. At pwedeng maging start si Ate Reg, di ba? Pwedeng siya ang maging ating springboard. Pero basically yon, sobrang nakatanggap naman ako ng overwhelming support na validate ang ginawa ko. At kumbaga, dahil dumating sa kanila na touch sila, kahit di pa nga nila nababasa talaga, ay nakakataba na ng puso. Kasi na-achieve ko kahit papano ang aking nilagay sa significance of the study o kung sino ang mga beneficiaries ko dito. At isang-isa naman talaga doon ay ang ating LGBTQIA+ community o mga baklang fans natin na kumakapit sa ating female divas para makaramdam ng star power at ng sense of belonging, sense of acceptance and celebration. Yun naman.
Nako, napakagandang ano komunidad talaga, no. Nandoon yung support system, nandoon yung tulungan, no. At bilang ano nga ina-idolize mismo si Asia Songbird Regine Velasquez. Siguro dahil pinag-uusapan na natin yung mismong thesis ng about stars, no. Ano yung mensahe natin sa mga kapwa mag-aaral na nais din pag-aralan yung mga celebrities and stars? Ano yung mga tips mo? Ano yung mga maaring maibigay mong ang tawag dito, tulong sa ating mga ano, ating mga estudyante, kapwa estudyante?
Feeling ko same na lang din ng pinayo sa akin ng aking advisor na Sir LJ Sanchez ay don't be afraid to study stars, kasi hindi yan ikabababa ng ating academic prowess, ganun. Kasi nga malaki ang kontribusyon nila. So studying stars, kumbaga madali na lang din siya if you find the right method for it. Marami kasi exposed sila, hindi ka mahihirapan sa data mo, 'di ba? Kasi marami silang works ganyan and all. So basically sobrang maganda siyang tahakin, and lagi lang dapat natin iisipin para mas maging worth it siya ay bukod na para sa artista yung study mo, dapat para pa rin ito sa bayan sa huli. Dapat ganun pa rin ang ating maging thinking. Dapat hindi lang ito puff piece, kumbaga dapat kaya mo rin i-criticize yung artista, kaya mo rin i-examine ang kanyang mga low points sa kanyang mga buhay. Kailangan mo lumabas at tignan siya from the point of view na hindi ka fan, na hindi ka admirer, na hindi ka rin critic. Kumbaga, kailangan lang makahanap ng tamang balanse ng bias and ng kumbaga ng neutrality pagdating doon. Pero in the end, dapat lagi pa rin para sa bayan ng ating thesis kahit tungkol ito sa artista.
Ayan, very well said, Waxy. Napakaganda mensahe
po
para sa ating mga estudyante na gustong mag-aral nga o magkaroon ng saliksik tungkol sa ating mga artista. At siguro sa iyo naman bilang personal, no, ano yung pulot, ano yung mga aral na iyong nakuha sa paggawa ng thesis na ito? Ano yung mga realization?
Marami. Siyempre, unang-una, mas natanggap ko rin ang sarili ko. Kumbaga, dahil na-validate ako ng mga kaibigan, ng mga respondents ko, ay na-validate din ang aking experiences kay Regine. Na-validate din kung bakit ako may ganong kalaking fandom for Ate Reg. So, ayun. Sobrang na-validate yon at sobrang natuwa naman ako. And of course, kumbaga na akin ding na experience or parang na explore ko rin yung pagitan ng stars at ng academe. So ang ganda ng clash nila, ang ganda na kumbaga na pinag-aaralan din natin ng ating mga stars. So yun pa lang, sobrang dami nang nabalik sa akin ng thesis na ito, hindi lang sa aking academics, kundi personally rin. Sobrang nakakataba ng puso, sobrang na-validate ako na nakita ko rin na ginaling ako naman ang paggawa ko ng thesis. Hindi lang dahil gusto ko lang din yung inaaral ko, kundi parang okay, maayos din naman pala. I did something right.
Mm-hmm. Nako, very proud. Syempre, ang community mismo, ang family, at of course, ang College of Mass Communication para sa iyong thesis, no? At siguro yung mensahe mo mismo sa ating gay community, ano yung mensahe mo sa kanila?
Ayun, maraming salamat at napabilang ako sa community na ito kasi sobrang kulay ng community na ito. Pero isasegue ko na rin siguro syempre sa gay fandom ni Ate Reds. Talagang biblia ang thesis na ito ng ating mga thoughts, ng ating mga feelings, yung mga kwento natin, kung paano naging anchor si Regine sa kung sino tayo ngayon, kung paano natin ginamit ang kanyang light para tayo ay mag-shine, kung how she made us stronger, ganyan, kung paano natin ginamit ang kanyang mga kanta para maka-move on with our life, to navigate ang world na ito na mapanakit sa mga uri natin. Pero yon, maraming salamat din sa community for giving me inspiration and kumbaga for being my chosen family na alam kong kapag ginawa ko to ay accepted ako, ay celebrated ako, and ayun naman, sobrang nakakatabala ng puso.
At syempre, ang iyong mensahe sa ating Asia's Songbird, Regine Velasquez, anong message mo sa kanya?
Nako, baka maiyak ako. Charot, hindi. Hindi naman, pero sobrang laki na naiambag ni Ate Reg sa pagkatao ko at sa pagtanggap ko nito. Nakakapit talaga ako sa kanya kasi mahirap talaga maging miyembro ng isang marginalized na community na laging dinidiscriminate, lalo na sa Pilipinas. Pero someone as big as her, as powerful as her, sees us, talagang understands us, and pumupunta, bumababa sa amin. Doon pa lang talagang parang nanalo na ako. And ngayon na na-appreciate niya rin ang ginawa kong thesis for her, parang over the moon na ako. Hindi ko na alam kung ano dapat pang maramdaman. Pero maraming salamat kasi at least nakakapitan ko rin siya sa mga moments na kailangan ko talaga ng validation at kailangan ko ng pagtanggap sa aking sariling identidad mismo.
Ayan, nako, siguro ito din na din yung panahon, Wax, no, para pasalamatan din yung ibang mga taong tumulong sa pagbubuo ng iyong thesis mismo. Sige, go.
Thank you po. Pero maraming salamat, of course, sa aking family. Sobrang naging malaking support sila sa aking paggawa ng thesis, sa aking, kay mama, kay papa, sa kapatid kong si Gabby. Maraming salamat din kay Sam, sa aking boyfriend. Oh, diba? May love life ang ate. So, yun. Maraming salamat kasi sobrang naging inspiration ko rin siya sa paggawa ko ng thesis. Sa aking friends, sa Light Core, sa sa UP, sa Mascom, dahil talagang ginawa nilang training ground ng kabaklaan ang UP sa Mascom. Sobrang naging validated ako sa aking trabaho na sobrang generous at graceful na kahit ako'y nagtatrabaho, binibigyan na ako ng time to work on my thesis. And basically, sa gay community, sa Reginian community, and kay Ate Reg mismo, sa inyo rin po, DZUP, sa Mascom, maraming salamat po. Ayun. At kay Sir LJ Sanchez, oh my gosh, Sir, nanonood ata sa ngayon. Maraming salamat, Sir LJ. Ikaw na talaga.
Ayan. Congratulations, Waxy, sa iyong thesis. At maraming salamat sa pagbibigay oras sa ating programa. At of course, malapit na yung graduation, di ba?
Yes.
Ikaw ay candidate for graduation, no? At we are looking forward sa iyong sa iyong career, no, sa pagpasok mo sa industriya. At maraming salamat muli sa pagbibigay oras sa UP.
Maraming salamat po. Thank you very much, DZUP, Sir Ryan. Maraming salamat po.
Para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUP Balita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Muli, ako po si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.